विधान नहीं बदलता प्यारे हो, कर्मी कर्मी होए विचार, सच्चा आप सच्चा दरबार, तेरे कीते हुए कर्मां दा फल दिंदा, जेहा बीजे सो लुणै कर्म संदड़ा खेत, बीजे देख मंगे अमृत, आखो सतनाम की कहंदे मालिक, कहंदे बीज दा वेखा जहर ते अमृत मंगन लगा तेनु किवें मिल जाऊ, आखो सतनाम। आओ जरा मैं आनंदपुर साहिब आप जी नूं कुछ पलां लई लै चला। गुरु तेग बहादुर साहिब जी की शहीदी तो बाद बहुत घट सिख सन जिहड़े गुरु दरबार च दर्शन करन जांदे सन। भाई रूपा मुल्तान का रहण वाला सी, ये जा ना सकिया गुरु साहब की शहीदी ते, पर कुछ सेवा भाई दुलचा मसंद सी उहदे द्वारा भेजी। एक सुची माला सी मोतियां दी, दो सोने दे कड़े, माता जी ले कुछ वस्त्र ते इते आदक चीजां। इस दुलते दे मन विच आई कि गुरु तां बच्चा आ, उहनूं की पता, आखो सतना, गुरु तां बच्चा आ, उहनूं की पता कोई वस्तु दे गया या नहीं दे गया, आखो सतना। जिहड़े सोने दे कड़े सी उह ते घर रख लए, जिहड़ियां चंगियां चंगियां चीजां सी अपनी इस्तरी लई घर रख लईआं, जिहड़ियां छोटी छोटियां चीजां सी उह गुरु दरबार नूं लै। पर भाई रूपा भी दर्शन करन आ गया, हुण इस दुलचे नूं पता लग गया ये भाई रूपे ने दस देना ते मैनू कुछ सजा ही ना मिल जाए गुरु दरबार च। इसने कुछ चौकदारा नू लालच दे के ये गल कही कि आ बंदा जेड़ा ना ये अंदर नहीं जाना चाहिए किले दे, आखो सतनाम। मन सारिया के पवित्र नहीं होंगे गुरु को रह के ख्याल रखना, आखो सतनाम। असी भी मैं भी आप जी के नाल हाँ, किन्नी संगत आ, किन्नियां ने मत्था टेकिया सी गुरु दरबार च आके कि सारिया के मन पवित्र हो गए, आखो सतनाम। भय तो बगैर पवित्र इसने होना भी नहीं, क्योंकि इसनों गुरु का तो भय है ही नहीं, आखो सतनाम। ये दुलचे ने लालच दे के ये गल उन्होंने कही भी आ जिहड़ा कमला बंदा ना इहदा नां रूपा आ, ये गलती नाल भी अंदर नहीं जाना चाहिए। एक दिन बीत गया, एक रात बीत गई, दूजा दिन बीत गया, दूजी रात बीत गई, इसने कहा भी जे अज तीसरा दिन है, जे अज ना दर्शन होए ना आ नेड़े जड़ी नदी है ना इहदे छाल मार के मर जाना, आखो सतनाम। ये नदी दे जाके आनंदपुर साहिब दे नेड़े नदी सी उहदे उत्थे उपर कंधे ते बह गया, ध्यान धर लिया सतगुरां दा कि अगर अज ना शाम तक दर्शन होए ना इस शरीर की लोड़ ही नहीं, आखो सतनाम। सानू तो सारी उम्र बीत गई, असी तो कदे तैयार ही नहीं होए भी गुरु की, गुरु के दर्शन नहीं होए, सानू इस जीवन की लोड़ ही नहीं, आखो सतनाम। साड़ी तो असल जीवन की लोड़ ही नहीं गुरु, असल मैं उन्हां दी गल सुना रहा जिन्हां की लोड़ आ, जिहड़े सतगुर नाल प्रीत करदे सी, मेरे मालिक ते अंतरजामी सी, जानदे सी। उन्होंने एक सिख नूं भेजिया कि ऐस नां दा बंदा नदी दे किनारे बैठा उसनूं बुला के लै, आखो सतनाम। उह ते जानदा असल च अंतरजामी पुरख बिधाते, शरदा मन की पूरे जी, अंतरजामी पुरख बिधाते, शरदा मन की पूरे जी,
अंतरजामी पुरख बिधाते, शरदा मन की पूरे जी, अंतरजामी पुरख बिधाते, शरदा मन की पूरे जी,
शरदा मन की पूरे जी, शरदा मन की पूरे जी,
शरदा मन की पूरे जी, शरदा मन की पूरे जी, शरदा मन की पूरे जी, शरदा मन की पूरे जी।
जामी पुरख बदाते शरदा मन की पूरे जी अंतर जामी पुरख बदाते शरदा मन की पूरे जी
अंतर जामी पुरख बदाते
एक सिख नू भेजिया भाई रूपा नदी के किनारे बैठा उसनों सद के लिया रोण हाका तो होया ही हुंदा बंदा जिसका निरादर रज के हो जाए आखो सतनाम रोण तो बगैर तो उसके पल्ले भी कुछ नहीं हुंदा क्योंकि चावर जेड़ा ना वो हटता नहीं बाज नहीं आता आखो सतनाम प्यार शहद मालिक ने सीने नाल लगाया आप भाई रूपा बड़ी देर हो गई सेवा नहीं भेजी दर्शन ही नहीं करना आया की गल डर गया आखो सतनाम कहंदे बादशाह कोई ऐसा ही कर्म ना खेड हो गया पर सेवा दसवंध ते भेजी सी कहंदे कदों ते किस दे पास भेजी कहंदे भाई दुलचा ये ड्यूटी भाई दुलचे मसंत दी सी असी कुछ अमोलक वस्तुआं तुच्छ जईयां आप दी नजर विच ते होणगियां प्रेम सहित भेजियां सी मालक पुछण लगदा की भेजिया जद लिस्ट दसी ना कहंदे तोशे खाने च पता करो भी ये वस्तुआं आईयां आखो सतनाम हुण पता लग गया गल कित्थे आ हुण दुलचा नूं दुलचे नूं बुला लिया कहंदे भाई दुलचा जी ये भाई रूपा कहंदा मैं दसवंध भेजी सी कुछ पदार्थ कुछ चीजा भेजियां सी कहंदे महाराज एदी सुरती ठीक नहीं है थोड़ा जिहा कमला आया आखो सतनाम ये झूठ बोलदा कहंदे हद हो गई की कहंदा है कहंदे जी दो सोने दे कड़े पातशाह कहंदे कह रहा दो सोने दे कड़े एक सुचे मोतियां दी माला माता जी लई कुछ गहने सन ते नाल कुछ होर वस्तुआं सी पता की कहंदा दुलचा मालिक ने जद कहना क्यों बई ये वस्तुआं तैनू दित्तियां इसने कहंदा महाराज जेड़े अमीर सिख सी ओह तां मर मुक गए हुण तां माणकू जिहे सिख ने रोटी नहीं मिलदी इहो जिहियां चीजां कित्थों दे सकदे आखो सतनाम सतगुर सिंघासन तो उठ के खड़े हो गए कहंदे तू मेरे सिखां नूं माड़कूए ते गरीब कहना हुण आ गया गुस्सा आ खड़े बड़ा लैक्चर दिंदे ने गुरु कहंदा साध संगत की विसवे आ ओहो बड़ा अर्थ दा अनर्थ करी जांदा है कहंदा गुरु भी विसवे आ ते साध संगत की विसवे ओए दुनिया दे लोको गुरु भी विसवे आ ते संगत एक दिशा मिलके एक ही बनते ने आखो सतनाम कोई एक भाई तारू सिंह वर्गा संगत बना के दसे गुरु ते हजारा बना दिंदा जे एक जरनैल ये गल किसी सिपाही नूं कह दिंदा ते तू मेरी कुर्सी ते बैठ जा तू तो मेरे नालों वड्डा तां कि ओह जरनैल बन जाता क्यों प्यारे वह जरनैल बन जाता जे कोई जनरल यह गल किसी सिपाही नूं आदर देने लगा कह दे तू मेरी कुर्सी ते बह जा तू तो मेरे नालों वड्डा ये मसंद यही समझते ने ते गुरु साडा बनाया आखो सतनाम ये कहते ने ते गुरु ते साडा बनाया जब सतगुरां ने कुछ ताड़ना दे शब्द कहे ते ये माता जी कोल चला गया कहते माता जी अगे ही पहला इत्थे ते कहर बहुत वरत्या आ असी ते समझते सी चलो अरे गुरु न्याणा है कल नूं सियाणा हो जाएगा गल संभाल लेगा जे मसंदा दा इदां ही निरादर कीता ते असीं अपना गुरु बना के पूजना शुरू कर देना फिर ना कहो गुरगुरता गद्दी चली गई आखो सतनाम चेता ही भुल गया कि किहदे अगे बैठे ने चेता ही भुल गया साडा भी यही हाल आ साडा भी यही हाल आ श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश घर तीन दिन हुंदा ते दूजे दिन शाम नूं परौणे आउणे शुरू हो जांदे ने कहिंदा फिर घुट के लाया आखो सतनाम वो कहिंदे महाराज का स्वरूप इत्थे आ कल नूं भोग पैणा वह तो उस कमरे च असी तां इस कमरे च पीणी आ आखो सतनाम जे नहीं पलाउणी तां असी जाने जे सेवा नहीं करनी ते आखो सतनाम वो जिथे तीन दिन सतगुर का प्रकाश होया उत्थे ही बैठ के रज के शराब पीते ने आखो सतनाम है कोई डर पै उत्थे ही रज के शराब पीते ने कहिंदे ड्राइंग रूम है साडा आखो सतनाम ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਤੋਂ 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਰਤਾ ਸੱਤ ਸੱਤ ਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੀ ਔਰ ਇੰਨੇ ਡਰਦੇ ਸੀ, ਇੰਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਸੀ ਲੋਕ, ਲੱਤਾਂ ਕੰਬਦੀਆਂ ਸੀ ਜਦ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਘਰ 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 ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਘਰ ਘਰ ਹੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ, ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਤੇ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਆ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਉਹ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਆ, ਕੋਈ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਸਹੀ, ਪਰ ਇਸਨੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਆ ਦੁਲਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਗੁਰੂ ਥਾਪ ਕੇ ਪੂਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਨਾ ਕਹੋ ਗੁਰਗੱਦੀ ਹੱਥੋਂ ਚਲੀ ਗਈ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਿਆਣਾ ਸਮਝਦਾ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬੱਚਾ ਸਮਝਦਾ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਲ ਜੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਮਾਤਾ ਨੇ, ਕਦੇ ਲਾਲ ਜੀ ਕਦੇ ਬੇਟਾ ਜੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਹਿਲੇ ਮਾਈਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ, ਕਦੇ ਪਤੀ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣ ਲਿਆ ਤੇ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੀ ਆ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਸਤਿਕਾਰ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਚੁਟਕੀ ਬਚਾ ਕੇ ਸੱਜਦੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਧਰ ਆ ਜਰਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਚੁਟਕੀ ਬਚਾ ਕੇ ਤੇ ਹਾਲਤ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਪਤੀ ਲੱਭਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਲਟੀਆਂ ਕਰ ਕਰ ਥਾਲੀ ਭਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਧੋਂਦੀ ਰਹੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਫਾਹਾ ਦੇ ਦੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਫਾਹਾ ਦੇ ਦੇ ਫੜ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਨਰਕ 'ਚ ਰਹੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਰਕ 'ਚ ਸੁੱਟਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਲਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਤਾ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਕੋਈ ਸੰਭਾਲ ਲਓ ਸਮਾਂ। ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਲ ਜੀ ਇਹ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮਸੰਦ, ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸੁਲਾ ਸਫਾਈ ਕਰ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਲਚਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਗਲਤ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਆਹ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਬੈਠਾ ਸੀ ਨਾ ਉੱਥੇ ਸੱਦ ਲਿਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਗੁੜ ਦੀ ਚਾਹਣੀ ਬਣਾਓ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਮੈਂ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ, ਗੁੜ ਦੀ ਚਾਹਣੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਗਰਮ ਗਰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਦੁਲਚੇ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਪਾ ਦਿਓ, ਨਾਲੇ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊ ਗੁਰੂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਜਾਂ ਅਕਲ ਆ ਜਾਊ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਮਨ ਕਿੱਥੇ ਮੁੜਦਾ ਪਾਪ ਕਰਨ ਤੋਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝੇ ਫਿਰ ਪਾਪ ਕਿਉਂ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਪਾਪ ਕਿਉਂ ਕਰੇ? ਆ ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆ ਦੁਲਚੇ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਗਰਮ ਗਰਮ ਆ ਪਾ ਦਿਓ ਚਾਣੀ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਗੁਰੂ ਨਿਆਣਾ ਕਿ ਸਿਆਣਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਤੇਰੇ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਦਾ ਸਾਕਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੂੰ ਜੀਂਦਾ ਫੂਕ ਦਿੱਤਾ ਮਸੰਦਾ ਨੇ? ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਮਾਤਾ ਪੰਜਾਬ ਕੌਰ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਸੀ ਮਾਲਕ ਦੀ, ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਨਕਸ਼ ਨੈਣ ਰੂਪ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਸੀ, ਇਹ ਏਡੇ ਗੰਦੇ ਮਨ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਨ 'ਚ ਗੱਲ ਸੀ ਵੀ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੂੰ ਨਵੇੜ ਦਈਏ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਮਾਤਾ ਪੰਜਾਬ ਕੌਰ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਾਸ ਬਹੁਤ ਰੋਏ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਲਤੀਆਂ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਲਾਜ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਲਓ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਕਿਤੇ ਘਰ ਕਹਿ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਰ ਦਿਨ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਇੱਥੇ ਹੋਏਗਾ ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਲਕ ਨੇ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਸੀ, ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਈਆਂ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਪੈਸੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਧਾਰ ਦੇ ਦੇਈਏ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਆ, ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਲਾ ਲੈਣੇ ਤੇ ਜੇ 1000 ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਹਿਣਾ 1500 ਕਰਕੇ ਦੇਈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੈਣੇ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਆ, ਪਰ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਗਲਤੀਆਂ ਤੇ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਆ ਗਏ ਮਸੰਦ ਦੂਜੇ ਦਿਨ, ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਗਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਦਰਾ ਨਾ ਇਸ ਨੂੰ ਖੋਲੋ, ਹੁਣ ਆਤਮਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਸਰੀਰ ਉੱਥੇ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤਾਂ ਮਰ ਗਏ ਨੇ। ਆਖੋ ਸਦਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਜਦ ਆਏ ਨਾ ਤੇ ਅਕਸਰ ਸਰੀਰ ਤੇ ਲੱਭਣਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਮਾਲਕ ਤੇ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਕੌਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਸੱਦ ਲਾ, ਸੱਦ ਲਾ, ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਵੀ ਆ ਨਾ ਚੌਦਵੀਂ ਤੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ 1100 ਮਸੰਦ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਫੂਕਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਲੱਭਣਾ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਸਹੀਏ ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਸੜਨਾ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਮੁੰਦਰ ਲੱਭ ਕੇ ਫੂਕਣੇ ਪੈ ਜਾਣੇ, ਤਾਂ ਗੱਲ ਵਿਗੜ ਗਈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ,